Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Мы пагаворым пра тое, што з сябе ўяўляе беларускае войска паводле рэйтынгу складзенага міжнароднай даследчай кампаніі Global Firepower. Яна апублікавала даклад вайсковых экспертаў, у якой ацэньваецца глабальны рэйтынг вайсковай моцы 133 краінаў свету ў гэтым годзе. Ну і звычайна мы па традыцыі распавядаем, што цікавага ў нас на сайце свабода.org. Сёння сайт сапраўды вельмі насычаны, і, канешне, найбольшая такая падзея, это натуральна, якая асвятляецца, гэта 1 верасня, дзеці пайшлі ў школу. Мяне, напрыклад, найбольш уразіла інфармацыя пра тое, што ў Магілеве, колькі б вы думалі, займаецца людзей, вучыцца людзей у школе па-беларуску. Усяго 5 чалавек, і сёння ў першы клас пайшоў толькі адзін школьнік, толькі адзін школьнік. Вось такі вынік так званага рэферэндуму 1995 года, які быў ініцыяваны Александрам Лукашэнкам. Нагадаю, што тады ён казаў, што гэты рэферэндум мусіць забяспечыць роўнасць беларускай і рускай мовай. Ну, а зараз я звяртаюся да майго калегі Юрыя Дракахруста, які са мною ў студыі. Юра, ну вось, паводле гэтых даследаванняў, Беларусь выглядае, вось як яна выглядае на 49-м месцы? Добра ці дрэнна, на твой погляд? Але спачатку пра тое, хто займае першае месца. На першым месцы Злучаныя Штаты, Расія на другім месцы, далей ідзе Кітай. Ну і ў дзясятку вядучых ваенных дзяржаў свету, згодна з рэйтынгам, уваходзяць Індыя, Францыя, Вялікая Брытанія, Японія, Турэччына, Нямеччына і Егіпет. Прызнаюся адразу, што, вось, скажам, наяўнасць тут, ну, ясна, Вялікай Брытаніі, ці Францыі ядзернай, ці Індыі, з яе больш як мільярдным насельніцтвам, мяне не здзівіла, а вось Японія якраз такі здзівіла.
Ну, справа тым, што я вот крышу пачытаў пра гэтае даследаванне, пра іх методыку, яна, на мой погляд, мае свае перавагі, але і свае недахопы. Яны як бы зрабілі такую шматфактарную мадэль. Ацэнка вельмі шматфактарная. Там улічваецца ўсё. Там улічваецца, скажам, наяўнасць там ядзернай зброі, улічваецца чалавечы патэнцыял, там, якія ёсць рэзервы. Улічваюцца нават эканамічныя чыннікі. Напрыклад, чаму Расія на такім высокім месцы? Ну, бо ўсё ж такі было бы адчуванне, што, ну, здаецца, Кітай павінен быць на другім, бо, ну, там армія хіба не самая вялікая ў свеце, але Расія мае сваю нафту, і яна мае свой газ. І ў выпадку, калі умоўна кажучы, ну, абстрактна кажучы, вот краіна аказваецца заблакаваная з усіх бакоў, да, то Расія будзе мець свае рэсурсы, каб, ну, рабіць бензін.
Самадастатковая.
Да, да,
да. У энергетычным сэнсе.
Да. Як мы памятаем, скажам, другой сусветнай, там немцы рвались у Румынію і рвались на Кавказ, таму што была трэба нафта, у них сваёй не было. Але з другого боку, мне так здаецца, што калі вот адбываецца такі ўлік усяго, то, уласна, ваенныя фактары як бы аказваюцца на другім месцы. І в этом сэнсе яно, ну, ведаеш, як атрымліваецца, як у той, так бы мовіць, прымаўкі, хто пераможа, там, кіт ці слон. Вот. Паколькі яны в вельмі розных такіх, як бы, сферах абарачваюцца, то есть яны просто не сутыкнуцца. Напэўна, вот этыя месцы, да, яны маюць значэнне, скажам так, вот калі ўявіць сабе класічнае сутыкненне двух гэтых краінаў у вайне, ну, ў стылі другой сусветнай, да, вот там Нямеччына ваюе там, скажам, з Савецкім Саюзам ці з Англіяй, вот хто з іх, так бы мовіць, зборыць каго пры лабавым сутыкненні. Але, ну, вот умоўна кажучы, прыведзем самыя розныя прыклады. Скажам, Амерыка і В'етнам. Чыя армія была мацней у 60-х-70-х годах? Амерыкі ці Паўночнай Карэі?
Ну, безумоўна, што Амерыка.
Безумоўна, Амерыка. То есть, вот, калі б, так сказаць, лоб в лоб две краіны, Амерыка выграла. Амерыка прайграла эту вайну. Ну, как проиграла, она не потерпела военного разгрому, зрозуміло, і не могла його потерпіти. Так само інше...
Але не виграла. Але не виграла.
Адворотний приклад. Совєтський Союз, Афганістан. Яка армія? Про яку армію в Афганістані тоді можна було б казати ввогулі? Ракети, пушки, самоліти, там, я не ведаю, космічна зброя. Ну і що? І що було в 89-му році? І знову ж, Совєтський Союз не потерпів воєнного розгрому, але він програв. Ну, принамсі, не виграв.
Ну, і, Юра, тут можна додати до твоєго, наприклад, з Афганістаном, що і аналітики на цьому сходяться, що ось гэта, як би така, ну, в якому разі, політична параза, це, скажімо так, не перемога в Афганістані, плюс, безпречно, гэта 13 тысяч цинковых трунов, якія вернулися оттуль, так сказать, прийшли оттуль замест живых солдат. Яны, ну, адыгралі сваю ролю ў такой, ну, маральнай дыскредытацыі Савецкай імперіі ў той час. Так сказать, гэта былі фактарам, у прынцыпе, гэта было фактарам распаду Савецкага Саюза.
Але тут, я бы сказаў, парядак можа быць нават іншы. Спачатку вот в таких войнах великая держава губляя жадання такую войну протягивать, хотя она має фізичні можливості, спочатку відбувається моральная пораза, спочатку вирішається, ай да хрен съездить Италію, туди не будем, мы просто, вот не будем мы больше ту войну вести, хотя мы не хочем платить такую цену. И в этом сенсе я кажу, вот это крыху, так сказать, там кит и слон тихучей, кит и комар. Вот слон переможе комара, ну, як бы, махчимо и не. Але я думаю, что все-таки вот эта пропорция, они певные, зразумело, як бы сказать, ну, вот значение мають. И место Беларуси 49-е, помеж там, сдается, Чехия и, не памятаю, кем там...
Ну, там Полднёвая Африка, Чили и Узбекистан, от 46-го до 48-го.
Ну, в этом сенсе я бы сказал, что вот этот рейтинг, и он, як бы, не зусім подтверждая, например, надзьмуванні щок беларускімі ўладамі, да, калі яны кажуць, што там наша армія там лізь не самая магутная, так сказаць, у рэгіёне. Ну, нават не будзем гаварыць там пра расійскую ці украінскую, але, здаецца, вельмі высокі рэйтынг польскай арміі.
Так, мені здзівіла нават, што Чэхія, адкуль мы зараз вядзем нашу перадачу, Чэхія на аж на 32-м месце, а Швеція 29-е месце. Ну, ясна, Швеція там флот, так? А вось Чехія, ну, я так думаю, што тут, так сказаць, не вельмі такое моцнае войска, хаця тэхнічна Чехія была традыцыйна вельмі добра забяспечана краіна. Я просто нагадаю нашым слухачам, што напярэдадні першай сусветнай вайны Чехія па сваім, вот як не парадаксальна гэта можа прагучаць, скажам, дзіўна для моладзі, Чехія па сваім вайсковым патэнцыяле была больш моцная, чым Нямецчына, бо Нямецчына была абкладзеная, ну, пэўнымі санкцыямі, назовем іх так, паводле, так сказаць, ну, гэтых веймарскіх, так сказаць, пагадненняў. А вось зараз яна на 32-м месцы, Грэцыя на 28-м месцы, ну, Ізраіль 15-е месца, так сказаць, не здзіўляю. Ізраіля вельмі моцная армія, прычым гэта войска, якое пастаянна ваюе. Яно вельмі мабілізаванае. Там і жанчыны, і дзяўчыны, так сказаць, служаць. Гэта абавязкова, абсалютна немагчыма. Ну, калі ты ўжо, так сказаць, не чалавек з абмежаванымі магчымасцямі фізічнымі, так сказаць, ці там інтэлектуальнымі. А так усе ідуць служыць, і войска ваюе. У нас, ну, гэтага нема. Я просто нагадаю, прачытаю для нашых слухачоў, а можна прачытаць это больш падрабязна на сайце свабода.орг. Вось што налічылі ў Беларусі: 43 баявыя самалёты-знішчальнікі, 105 самалётаў-штурмавікоў, 62 верталёты, з іх 21 баявы, 21 тренавальны самалёт, 515 танкаў, а раней было амаль 2025 гадоў. Таму вось, між іншым, вельмі цікавае пытанне, оно крыху не датычыць на нашай тэмы, вельмі цікавае пытанне, каму былі прададзеныя астатнія больш як 1000 танкаў і куды пайшлі грошы, ці заўсёды ў бюджэт. Дык вось, больш як 2300 баявых бронемашынаў і 123 системи залпового огню. Ну, ніводного бойового кораблю, що, натурально, Білорусь не має виходу до моря. При гэтым оборонний бюджет Білорусі, згодно з рейтингом, 725 мільйонів доларів. Гэта на узровні Болгарыі, што мяне не здзіўляе, але другая краіна, якая параўноўваецца, Куба. Далёка не самая багатая краіна.
Не, ну, справа ў тым, што Куба это як бы аднапартыйная дыктатура, краіна мілітарызаваная, і таму оно, так бы мовіць, зразумела, там зусім іншая структура ваеннага бюджэту, і думаю, што тамтейшы ваенны бюджэт як доля ад ВУП значна вышэйшая, чым у Беларусі. У Беларусі яна невысокая, але вот у мяне такое ўражанне, дарэчы, вельмі часта вот па розных рэйтынгах, ну, калі не ідзе пра размова пра правы чалавека, там-то Беларусь звычайна дзесьці каля Туркменістана, там і Узбекістана. А вот па ўсякага кшталту, ну, скажам, сацыяльная, ваенная, Беларусь, яна заўсёды дзесьці пасярэдзіне. Яна не самая горшая і не самая лепшая. Калі браць, скажам, ну, вот наш рэгіён, то відавочна, ну, Расія у ваенным сэнсе. Ну, другое месца. Украіна, здаецца, паводле гэтага ж рэйтынгу, даволі высока. І прычым я мяркую, што я не глядзеў ранейшае, але думаю, што ну вот это за апошнія 3 гады, зразумела.
І прычым у іх амаль 5 мільярдаў вайсковы бюджэт, гэта даволі шмат.
Ну,
гэта даволі шмат.
Калі у цябе, так сказаць, вайна, то ты будзеш траціць грошы, плюс к таму, як ніяк, так сказаць, цягам вельмі вялікіх, так бы мовіць, выпрабаваць. Вот днямі, дарэчы, Украіна смуткавала па ахвярах Ілавайску. Але, ну, это як бы армію мяняе.
Мяняе. Прычым я хачу яшчэ адзін такі факт прывесці нашым слухачам. Зноў жа, просто настойліва раю паглядзець увесь гэты матэрыял, усю гэтую публікацыю. Она называецца «Войска Беларусі мацнейшыя за Фінлянду і Ірак, слабейшыя за Нідэрлянды і Чэхію». Дык вось Расія на другім месцы пасіляе для Америки. Але бюджет, войсковый бюджет США у 10 разов больше, чем американский. Але вот ведаешь, Юра, я подумал про то, что вот ты сказал, что это все рейтинги, ну, любые рейтинги, это вельми такое односное, навод субъективное, то есть субстанция, категория, вот скажем, возьмем две краины, так? Паўночная Корея і паўднёвая Карэя. Ну, паўднёвая Карэя высакаразвітая, высокатэхналагічна развітая краіна. Калі казаць пра тое, што, скажам, ёсць такая традыцыя, што вось выміраюць патэнцыял краіны, ці, скажам, тэхнічны ўзровень, ну, аўтамабілебудаваннем, дык зараз карэйскія аўтамабілі выходзяць проста, ну, не на ўзроўні японскіх, але ў першую пяцёрку. Паўднёвакарэйскі нос, паўночная Карэя, як бы тут усё ясна, тут няма пра што гаварыць. І войско, як бы, у Сеула мацнейшае, але вось знаходзіцца Сеул у 30 кіламетрах ад мяжы з паўночнай Карэі, нават не трэба ніякай ядзернай зброі, дастаткова дальняй артылерыі, якая у паўночнай Карэі Пхеньяна, у Кім Чен Іна ёсць, і вось гэта іх магутнасць.
Ну, войска, наконт войска, это пытанне. Зараз там, можа быць, там і не кепская, але, ну, мы памятаем, што ў 50-м годзе першы Кім, Кім Ір Сен, яшчэ, ну, яны лезь не скінулі ў море паўднёвае. Калі б не амерыканцы, то баюсь, што паўднёвай Карэі проста б не было. А акрамя таго, ну, ў прынцыпе, ў гісторыі, да, вот як бы ВУП, умоўна кажучы, так сказаць, эканамічны ўзровень, ну, ён не, што называецца, не кангруэнтны, не ізаморфны ваеннай моцы. Урэшце рэшт, якая такая эканоміка была ў арды Чынгісхана? Да ніякай. Коні вот пасліся, вот і вся эканоміка. Але дайшлі, так сказаць, ну, да цяперашняй Польшы фактычна, і захапілі кавалак і Кітая, і цяперашняй Сярэдняй Азіі, і Русі. Ну, это ўсё былі значна больш высакаразвітыя па тагачасных мерках краіны, чым вот это вот, в прынцыпе, качеўная дзяржава. Ну і што? Так. Хто каго перамог?
Так, сапраўды, ўсё адносна ў гэтым свеце, у тым ліку і вайсковыя рэйтынгі. Тым не менш, сапраўды, вось гэтыя даследаванні цікавыя, хаця б вось па пазіцыях розных параўнанняў. Дзякую, Юра. Нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.